Mbrëma zonja dhe zotrin jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në misioni orës 21 veçojmë këto materiale. Kriza politike në Kosovë ndikim negativ edhe në procesin integrimit evropian, thon analistët. Asnjë kompromis me PDK-n, thot Ramush Haradinaj gjatë intervistës për Radion Evropa Lirë. Rreth 230 fëmijë punojnë punë të rënda në Kosovë. Poroshenko paralajmëron plan urgjent të paqes në Ukrainë pas takimit me presidentin rus Putin. Këto dhe informacionet e tjera ju ofrojmë gjatë 30 minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë, mos funksionalizimi institucionëve të dala pas zgjedhjeve të qeshorit në Kosovë do të ndikoj negativisht në proceset integruese evropiane të vendit, vlerësoi njohësi të zhvillimeve integruese. Emrushu Ikani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, thotë se kjo do të jetë një njollë që do të identifikohet edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian që pritet të publikohet në tetor të këtij viti. Shenoll Muharemi, njohësi integrimeve evropiane, thotë se gjatë këtij viti nuk ka pasur lëvizje në drejtim të zbatimit të reformave që janë kritere për Kosovën dhe kjo po vazhdon edhe më tej. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mungesa e një qeverisje të qëndrueshme në Kosovë që nga muajt e parë të këtij viti, si dhe mos konstituimi institucioneve pas zgjedhjeve parlamentare të mbajtura në muajin qershor, do të kenë reflektim negativ në proceset integruese evropiane të vendit, vlerësoi njohësi të këtyre proceseve. Emrushu Ikani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se zhvillimet aktuale në skenën politike në Kosovë do të prodhojnë efekte negative përballë procesit të integrimeve, duke pasur parasysh që Kosova shtet i ri dhe me përvojë të shkurtë në agjendën evropiane në raport me vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Ujkani thotë se periudha e tanishme do të identifikohet në raportin e progresit të Komisionit Evropian që do të publikohet në tetor të këtij viti.
U jam shumë i sigurt që BE-ja, përmes Komisionit Evropian, respektivisht raporti do të bëjë shumë qartë se në Kosovë ka pasur një mungesë të tezës politike, që do mbetet një njollë që do të identifikohet me kriterin politik që ka stagnuar edhe në vetë qeverisin gjatë fundit të legislatë kalume, por shumë ndikushme se do tjetë periuda nga 8 qashore kënde, kur në Kosovë realisht ashtu si shkoshit, jetë shumë vështirë për të kriju dhe të institucione nga zgjedhjet e dalurat e ti viti.
Shenoll Muharemi, njohësi integrimeve evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se mos konstituimi institucioneve deri më tash ka ndikuar negativisht në dinamiken e procesit të integrimeve evropiane të Kosovës.
Po, nuk shojmë kur farë dinamike, janë disa proceset transishme që janë fillu një kohë gjatë, po këtë vetë thjesht nuk ka kur farë progresit të prekshëm. Andaj, nuk ka pikë dyshime që në shumë aspekte, qoftë në integrime evropiane, po qoftë edhe në reforma, në drejtësi, në zhvillim ekonomik, në gjenerim punësimit, kjo vakum po i kushton jashtëzakonisht tepër qytetarët e Kosovës. Dhe kjo është një kohë e humbur për Kosovën.
Ujkani thekson se pasoj negative e mos funksionalizimit të institucioneve nuk do të jetë vetëm identifikimi kriterit politik nga Komisioni Evropian, por gjithashtu edhe krimi jo koherencës ndërmjet politikave të Kosovës dhe agjendës evropiane.
Kjo mungesë institucioneve do të pamundsoj që Kosova të shtyjë përpara agjendat ose politikat e veta në raport me agjendën evropiane, do të ketë me siguri një përkushtim shumë atë vogë, po fizik nuk do të ketë një leadership për të ndajt gati këtë gjonave, ndaj mendoj që efekti përgjithshëm është shumë i madhë në kuptimin negativ, do të që kjo mungesë e këtyre institucione do të lënë gjurën, dhe më thënë pashlyshme, janë shumë i sigurt në gjithë proceset integruese të Kosovës.
Muharemi shpreh mendimin se në qovë se Kosova ende vazhdon të mos i bëj funksionale institucionet, do të betonoj përshtypjen se nuk është seriosisht e interesuar për integrime.
Saj përket Bruxellit, ata personalisht i kanë zhjithë të probleme, kjo është punë mbrenshme jonja, ne po vazhdojmë e dërgu sinjale që agenda evropiane nuk është një prioritet për ne. Ne po dërgojmë sinjale që pushteti dhe kontrolli mbi resurse publike është prioritet jonë, interesi më fundamental i disave, me ndikim, dhe se integrimet evropiane thjesht janë aty, sa për tjenë aty dhe për të pretenduar që ne jemi serioz për me ndërmarë reformat evropiane që atë kam për qëllim me transformu pozitivisht Kosovën dhe Kosova me zë hapin me vendet tjera të rajonit.
Të dy këta njohës të integrimeve evropiane kanë vlerësuar se situata e cila ka imponuar mungesën e funksionalizimit e institucioneve e që ndikon edhe në dinamikën e procesit të integrimeve evropiane është produkti i luftës jo parimore ndërmjet partive politike për pushtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Koalicioni LDK, AK dhe Nisma nuk do të bëj asnjë kompromis me Partinë Demokratike të Kosovës, sado që aktgjykimi i shpallur nga gjykata kushtetuese provon t'i detyroj subjektet e tjera të bisedojnë me këtë parti politike, ka thënë në një intervistë për Radion Evropa Lirë lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai është shprehur i bindur se Isa Mustafa do të rikandidohet për postin e kryetarit të kuvendit, sapo që PDK sipas tij do ta konsumojë të drejtën e vet që i ka dhënë gjykata kushtetuese. Intervistën me Ramush Haradinajn e ka zhvilluar Ziadin Gashi. Ta ndjekim.
Zotja Haradinaj, fillimisht cilat do të jenë hapat që ju dhe partitë e koalicionit pas të zgjedhor do të ndeshni pas publikimit të aktgjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese në rastin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit?
Ne kemi kërku që seancat mbahet në fat më të shpejt kohor, me qëllë që është hup shumë kohë. Pra ne kemi dëshirë që seancat ndohë sa më shpejt, jemi gatshëm për seancë si koalicion me partnerët politik. Si pas në seanca do të ndohë në këtë mënyrë, pra do të konsumohet e drejta që i ka atribuë e gjykata kushtetuese PDK-s për kandidaturën për kryetar parlamenti. Epilogu dihet, pra është mungesh votash, me këtë rast me dështimin e zgjedhjes së kryetarit nga partia që ka marrë të drejtën ose që ka atribu kjo edhe nga gjykata, kjo drejtë i kalon parlamentit. Deputetët dhe parlamentit duhet gjenë mënyrën për të zgjedhur kryetarin dhe kryesinë. Ne kemi këtë mënyrë të gjetur fatmirësisht për Kosovën, pra e kemi kandidatin kryetarin Mustafa dhe i kemi votat dhe presim këtë moment në seancë për të fillu me punë. Pra, për një seancë arshme, do tjetë një seancë që do të ketë sukses, sepse do të zgjedhet kryetari parlamentit, kryetari Mustafa.
Konsiderojnë se kjo pika ku kërkohet një marrëveshje jep mundësi ligjore kushtetuese zotit Mustafa që të kandidohet?
Unë kam folë për vendimin vetë, pra ne nuk e kundërshtojmë vendimin, por e komentojmë atë, në bashkë pikpamjeve tona, dhe i tanë komentim vlenë. Ne jemi befasu me këtë vendim, ashtë si kur tishtë e shkru në zyrat e Partisë Demokratike të Kosovës dhe jo gjykatës kushtetuese, ashtë shumë e dukshme tendenca me na detyru që me hy në negociata me Zoni Thaçin e me PDK-n, pra ashtë i tendenca mbajtjes me çdo kusht të një pjesët pushtetit, qëndrimi ju në është i qartë, nuk bisedojmë, nuk negociojmë, nuk bëjmë bashkëqeverisje me Zotin Thaçi. Pra ne kemi jemi përcaktuar për ndryshime të plota. Koalicioni LDK, AK, Nisma dhe partneret janë përcaktuar për ndryshime të plota pa PDK-n. Ne kemi zgjidhjen në kuvend, pra nuk e çojmë vendin në zgjedhje. Nuk e ka Kosova luksin me harxhu prap 10 milion për zgjedhje kohën e gjitha ato preokupime të tjera, po them është fat i madh se edhe pse PDK do të dështon për dytën herë në kandidaturë, koalicioni LDK, AK, Nisma dhe partneret e ka zgjidhjen. Pra ne e mirëpresim mbajtjen e seancës në fatin më shpejt kohë në mënyrë që të fillojmë ndërtimin e misioneve.
Kjo e përjashton çdo mundësi që PDK të mbajë postin e kryetarit kurse koalicioni treshës së qeverisë.
Nuk parashohim kompromis në cilën do variant me PDK. Pra të vetmit që mund me dhon kryetar parlamenti edhe zgjidhje e situatës është koalicioni LDK, AK, Nisma dhe partnerët politik. Pra kjo është realiteti dhe nuk ka azon mesh. Është kod tendenca me na kushzu për të negociu, të të kanë mendu gabim kuzhinat që e kanë gatua edhe vendimin e këtil, për shkak se këtu bëhet fjalë më shumë për një koncept të ndryshimeve që është serioz, që në themel i ka ndryshimet e plota në vend. Shifni si e kemi gjendin, të jap 2-3 argumente shpejt e shpejt. Po flasim për korrupsionin deri në shkallësh. Po flasim për rendin dhe ligjin. Po flasim për hipokrizin që për vit të tëra kanë bashkëtu e flirtu me fundamentalizmin e në fund një aksion spektakular. O shtragedi për Kosovën, kjo qeverie ka liju gjendë marrë dhe në këtë shkallë. Pra, ne nuk po shkujmë për ndryshimet pjeshme, si përfaqësore, ose vetëm sa për të arsytu, ne më përcaktu për ndryshimin themel të gjendjes në vend, dhe këtë e sigurojmë vetëm duke bon prejet pastër me ata që i kanë shkaktu këtë gjendje që është PDK dhe partnerët e vetë.
Zotë Haradinaj, pse pas lirimit tuaj nga Haga ishit në gjendje që të bashkëpunon me Thaçin kurse sot ju?
Për me që kjo ditë mos mendohet, do thotë 2012 i kam ofruar një dalje zotë një Thaçit, që kur vjen kjo kohë me mbaj zhjet lira, me vendos shqetarët, me ndërtu insionet pa presione, pa vështirësi, në një vend lirë, në një demokracit lirë, ku ka dhe insionet pavara, që janë me dëvërtit pavara, pra mos me leju vendin me mërinë këtë gjende, ishte qëlimi me fitu Kosovë shkohë dhe kualitete, pra me shpëtu vendin. Fatkesisht nuk kam arrit atëherë me i dhonë këtë dalje, tani e kemi vendosh me i dhonë, kuptohet me dame caktume për vendin, se ka ndohet dame prej 12 dhe i tash.
Ndërkohë, koalicioni LDK, AK dhe Nisma, sa është i qëndrueshëm, sa mund të garantojë një qeveri stabile, a i ka votat siç po quhen cilësore në kuvend?
Është vërtet që LDK, AK, Nisma, partner politik, i kanë votat, i kanë edhe cilësore. Ne kemi përkraje gjërë në këtë projekt. Ky projekt është i qëndrueshëm edhe është i dobishëm për vendin. Pra, ky koalicion e ka votën për qeverisje, por njëkohësisht e ka edhe klimën e mirë. Ta zonë në ashtë e caktume për votën për ushtrinë. Dy tretat e kualifikume ne i kemi. Kemi pjesëmarrjen e pakicave në njërë të mirë, e dim se vota shqiptare nuk do të mungon për ushtrinë. Pra jemi në pozitë qëndrueshme, dobishme për vendin afatgjatë.
A ka vend në këtë koalicion edhe për vetëvendosjen dhe kriteret apo kushtet e tyre që u ka vend?
Tani, ne jemi disa partner në qeverisje, në rrasja dhe vetëvendosje, vendosmi u bashku e qeverisë venit, edhe vetëvendosje du cilë kontributet e veta, vlerat e veta, parimet e veta qeverisë, por ato nuk mund me qenë kushte për vlera parime për qëtë ne jemi përcaktu për një Kosovë evropiane, për një Kosovë që i dedikohet zhvillimit ekonomik edhe investimeve, pra s'kem ko me hup në ekonomi me pauzu, për një Kosovë që dëshiron marrëdhënie mira me fqit, edhe për shpejtim proceseve integruse në NATO, në BE, në OKB, ne e mendojmë njohen nga Serbia transis veçant, për shkak se me këte do të hekeshin gjitha pengesat tjera që i pasojnë, edhe vetë regioni ynë do të ishte një rrethan tjetër.
Domethënë nuk ka kushte sa i përket privatizimit dhe dialogut me Serbinë.
Nuk shkojmë në këtë logjikë, nuk kemi kohë me humbi. Imagjinone pauzimin ekonomisë vdekje, po ashtu edhe pauzat e caktuara në marrëdhëniet me Fqinë janë nuk janë dobishme sepse trendet janë shumë dinamike. Secili vend në regionin tonë, secili fqi garon për me përshpejtu proceset integruese, dhe askush se ka luksin e ndonjë pauze. Për shembull, mes Kosovës dhe Serbisë duhet hafet tema e njohjes, kur vjen koha e duhur, ku janë ato momente, pra ne zgjojmë mbet pengë cilës do logjik të pauzimit, pra sepse do të humbim planin, mbrëmshëm do të humbim planin regional, do të humbim planin e jashtë.
Sa po transmetuam intervistën me zotri Ramush Haradinaj, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë emisionin edhe me një material nga Prishtina. Sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në Kosovë rreth 230 fëmijë punojnë punë të rënda. Ndërkaq zyrtarë nga organizata që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se janë disa faktorë që do të mund të ndikonin në uljen e numrit të fëmijëve që janë të përfshirë në këtë dukuri. Raporti Ariana Kasapollit.
Rreth 230 fëmijë në Kosovë kryen punë të rënda. Në kategorinë e punëve të rënda hyn edhe kërkim lëmosha. Ky numër vjen si rezultat i disa hulumtimeve të bëra nga organizata të ndryshme që merren me të drejtat e fëmijëve. Kështu thon zyrtar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, duke shtuar se në Kosovë ka edhe shumë fëmijë që kërkojnë lëmosh dhe janë nga Shqipëria. Behçet Gagjiçi, këshilltar i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Punës ka hartuar strategjinë përkatëse për parandalimin dhe eliminimin e kryerjes së punëve të rënda dhe të rrezikshme tek fëmijët.
Kemi fabrika të mëdha siç është Keku, ku fëmijët mund shkojnë aty për të marrë gjërat e metalta të hekra për çit, rreth këto janë të identifikuar dhe ndaj tyre institucionet përkatëse në bashkëpunim me qendra për punë sociale bëhet identifikimi në ratë parë i fëmijës për të shikuar se cila është gjendja e tij momentale, për të verifikuar dhe familjen e tij për të shikuar në detaj se a është gjendja vështirë ekonomike njëra ndër faktorët kryesor që ka shtyrat fëmijë për të bredhur rrugë dhe për të punuar dhe për të bërë gjëra të cilët janë të ndalueshme, apo është ndonjë faktor tjetër që në disa raste edhe në bazë të hulumtimeve që i kemi bërë janë edhe një numër i prindve atyre që po nxisin dhe motivojnë fëmijët e tyre që nga njëherë e bëjnë me dashje dhe pa dëshirën e fëmijës, gjë që kjo është shumë ndalueshme dhe sankcionueshme.
Donjeta Kelmendi, drejtoreshe koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, përmend disa faktorë që do të mund të ndikoni në uljen e numrit të fëmijëve që janë të përfshirë në këtë dukuri.
Është për largimin e fëmijëve nga puna, nga punë të rënda, do të fuqizohen edhe institucionet apo mekanizmat institucional të cilët punojnë për mbrojtjen e fëmijëve dhe faktikisht për tërheqjen e tyre nga punë të rënda. Krahas kësaj, një alternativë tjetër që ne kemi propozuar ka qenë edhe krijimi grantit specifik për shërbime sociale në kuadër të komunave. Me qenë se aktualisht komunat nuk kanë një grant specifik për shërbime sociale, grant ky i cili do t'ju vinte në ndihmë qendrave për punë sociale dhe do të rrisnin edhe cilësinë e shërbimeve ofruar drejt fëmijëve.
Ajo gjithashtu shton se për largimin e fëmijëve nga punët e rënda duhet punohet edhe me familjet e këtyre fëmijëve.
Për largimin e fëmijëve nga punët e rënda sigurisht që duhet punohet shumë me familjen dhe duhet të ofrohen edhe alternativa. Do të shihen problemet apo të shihen arsyet e punës së fëmijëve dhe bazuar në secilin rast, pastaj duhet vlerësohet secili rast individualisht dhe të merren shërbimet dhe të ofrohen alternativat karshi fëmis varsisht dhe bazuar në interesin më të mirë të fëmis.
E Zoti Gagjiqi gjithashtu ka shtuar se me ligjë është të sankcionuash me kryerja e punve të rënda nga ana e fëmijeve derisa edhe sankcionohet një gjë e tillë. Por ai përmend edhe një problematik tjetër e që sipas tij pjesë e madhe e fëmijëve lypsar janë nga vendet e rajonit, kryesisht Shqipërisë.
Absolutisht kemi forma të sankcionimit dhe kemi forma të dëbimit, kemi forma të tërheqjes së këtyre fëmijëve nga rruga, një gjë e tillë bën nga policia e Kosovës. Madje operacioni më i fundit ishte në Prizren ku policia ka bërë tërheqjen e këtyre fëmijëve nga rruga, atyre nëna që po kërkojnë kërkim lëmor duke mbajtë fëmijë foshën e tyre pranduar dhe kjo absolutisht është bërë në bashkëpunim me policinë, bashkëpunim me qendrën për punë sociale, por një problem që shfaqet këtu kemi numër shumë të madh atyre fëmijëve, atyre nëna që vijnë nga Shqipëria, sidomos gjatë sezonës, që është sezona me ardhen e mërgjimtare në vendin tonë.
Është shprehur Zoti Gagjiqi për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në ruar dëgjues të gjitha materialet e transmituara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty mund gjeni edhe shumë materiale të tjera që ofron në formate të ndryshme. Në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kroniken nga Maqedonia rreth rrahjes së deputetëve shqiptar në parlamentin e këtij vendi, gjë që cilësohet si kulmi i krizës politike në këtë vend. Nga bota kemi materialin rreth mundësisë së planit të paqes për Ukrainën lindore pas takimit të mes të presidentit Ukrainas Petro Poroshenko dhe atij rus Vladimir Putin. Krejt në fund do të cilim edhe një përmbledhje të lajmeve të tjera aktuale. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emisionin pra vazhdoj me kronikën nga Shkupi, ku rrahja deputetve shqiptar dje në një nga komisionet parlamentare konsiderohet si kulmi krizës politike mes pozitës dhe opozitës, prej të cilës mund të dilet vetëm përmes zgjedhjeve të reja apo një takimi në mes të liderve të partive politike, vlerësojnë analistët. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Analisti politik nga Tetova Elajdin Demiri konsideron se largimi i Partisë Demokratike Shqiptare nga punimet e Parlamentit të Maqedonisë pas incidentit të dieshëm, i cili rezultoi me dhunë mes deputetëve shqiptar të atë komisionit parlamentar, në të cilin debatohej rishikimi i buxhetit të shtetit, ka thelluar nat mas krizën politike nga e cila mund të dilet vetëm përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Nëse LSDM-ja që nga starti opozicionove nuk i njohti kësa zgjedhje, kësaj jo për arsye politike, ndoshta për arsye të rrugës së rije dhe idhrimeve dhe urrejtjeve personale, mirë pa e dhe të lezohet politike, ju bashkëngjit edhe PDSH-e. Që nëse lezohet politikisht do të thotë se prej sot parlamenti i Maqedonisë funksionon vetëm me mazhorancë.
Druse nga i politikologu Maqedonës Vladimir Misev konsideron se nga kriza e krijuar politike mund të dilet përmes realizimit të një takimi mes liderëve të partive kryesore politike parlamentare. Për vendosjen e një dialogu politik funksional, madje do të thosha normal, mund të kontribuojnë liderët e partive politike, të cilët do të bisedonin hapur për problemet në një tryezë të përbashkët. Edhe pse jam i mendimit se në këtë moment kërkesat e lidhjes socialdemokratet Maqedonisë janë më parimore krahasuar me ato të partisë shqiptare në opozitë, të cilat u bën publike pas incidentit të dieshëm në parlament. Thekson politikologu Maqedonas Vladimir Misev, duke shtuar se takimet e përfaqësuesve politik në kuadër të komisionit të anketues ose koordinatorëve të partive politike janë të kota, me që strukturimi i partive politike në Maqedoni është i atill që frela kryesore për çdo gjë i mbetet liderit të partisë politike dhe jo organeve partiake. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet analisti politik nga Tetova Alaidin Demiri, sipas të cilit kriza politike në Maqedoni pas mosnjohjes së rezultatit zgjedhor të prillit nga Partia Politike Maqedonase, LSDM, dhe së fundmi bojkotimi i punimeve të parlamentit edhe nga Partia Shqiptare në opozit, do të rrit presionin ndaj kryeministrit Nikola Gruevski, si nga faktorët e mbrëmshëm ashtu dhe nga ata ndërkombëtar.
Vëmëroja do të vazhdoj me injorimin e opozitës, do të vazhdoj të injoroj opozitën, do të vazhdoj të cilët që ku se kur gja nuk ndodhen, mirë po në esens do të aferoj krizën, për asje se vendimet që do të miren, duke filluar prej sot, vendimet për ndryshime kushtetuse, të cilët vendimet ndryshime kushtetuse jenë dekorative, nuk janë esenciale, do të jenë gjë legjitime për asje se nuk kanë aron edhe të opozitës, për arsye se opozita është përjashtuar. Kriza do të jenë gjithmonë më të thellë dhe më të rënda dhe unë mendoj se në fillim të vitit të ardhshëm Gruevski definitivisht do të jetë i detyruar që të panoj kërkesat e LSDM-s të bëjë qeveri teknike dhe të përgatisë zgjedhje të parakohshme.
Ndryshe Partia Demokratike Shqiptare pas incidentit të dieshëm në parlament ka bërë të ditur se braktis punimet e parlamentit përderisa nuk ndryshohet tërësisht incidenti i dieshëm, Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar formimin e një komisioni anketues për zbardhjen e incidentit, ndërkohë që sot Parlamenti i Maqedonisë ka vazhduar punimet sikur asgjë të mos ketë ndodhur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko tha se do të punoj urgjentisht në planin për armpushim që synon uljen e tensioneve ndërmjet forcave të qeverisë dhe separatistëve pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës pas bisedimeve me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Takimin e tij 2 orësh direkt me presidentin e Vladimir Putin, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka përshkruar si shumë të vështirë dhe kompleks, por tha se të gjitha palët pa përjashtimi kanë mbështetur propozimet e Kijevit për paqe. Ai u ka thënë raporterëve në Minsk se plani do të përgatitet me qëllim që regjimi i armpushimit të arrijet sa më shpejt, që është e mundur e që absolutisht duhet të jetë bilateral në karakter. Më tutje ai theksoi:
"Ми продемонстрували, що головна мета, з якою ми прибули в Мінськ,
ne kemi demonstruar se qëllimi kryesor për të cilin ne arritëm në Minsk është paqja. Ukrainës i duhet paqja. Shtetasve në Krasnodon, Luhansk, Donetsk, Prvomajsk, Bryanka u duhet paqja. Shtetasve të gjitha qyteteve që janë nën okupim e të cilet janë të lodhur duke jetuar në gjendje të luftës në këtë shekull. Prandaj ata kërkojnë një aksion shumë të vendosur i cili do të sjellë paqe në tokën e Ukrainës", tha Petro Poroshenko. Nga ana e tij, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se bisedimet në Minsk ishin pozitive, por çfarë do plane të armpushimit janë çështje e brendshme e Kijevit dhe e kryengritësve.
Ne,
Rusia, nuk mund të bisedojmë për çfarë do kushtesh për armpushim, për marrëveshje të mundshme ndërmjet Kijevit, Donetskut dhe Luhanskut. Nuk është punë për ne, ajo është çështje e brendshme e Ukrainës. Ne vetëm mund të kontribuojmë për krijimin e atmosferës së besimit gjatë procesit të tillë të negociatave, i cili unë besoj se është shumë i domosdoshëm, tha Vladimir Putin. Perëndimi akuzon Rusinë se i furnizon separatistët pro-rus me armatim. Moska i ka hedhur poshtë akuzat e tilla. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, që ishte në Minsk, tha se kryesorja është që të ndalet dhuna në pjesën lindore të Ukrainës.
But I think the critical question is to engage on the security issues and to try and make sure that there is the end.
Mendoj se çështje kritike është që të ketë angazhim për siguri dhe për përpjekje se atje në lindje ka përfunduar dhuna. Ne jemi shumë të shqetësuar për atë që po i ndodh popullit të zakonshëm, tha Catherine Ashton. Sipas Kombeve të Bashkuara, më se 2000 vet janë vrarë prej prillit në luftimet ndërmjet forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus në rajonet lindore Donetsk dhe Luhansk. Presidenti Poroshenko tha se plani i paqes ishte mbështetur nga shefat e shteteve të vendeve të rajonit.
Можу сказати, що логіка мирного плану нарешті була підтримана всіма без виключення.
Mund të them se ideja për plan të paqes përfundimisht është mbështetur nga të gjithë shefat e shteteve pa përjashtim. Ne fuqishëm këmbëngulin se para së gjithash duhet të arrihet një marrëveshje për sigurimin e paqes dhe lirisë për shtetasit Ukrainas, që ilegalisht mbahen nga formacionet ilegale të armatosura. Një marrëveshje është arritur dhe ne menjëherë kemi aktivizuar një grup të kontaktit prej tre antarëve dhe shumë shpejt do ta shohim lirimin e personave që tash mbahen peng në mënyrë ilegale, tha Petro Poroshenko.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e lartë të Ukrainës kanë bërë akuzat e reja kundër Rusisë, duke thënë se ushtarët e saj me makina të blinduara kanë kaluar kufirin dhe kanë hyrë në pjesën lindore të këtij vendi, ku po vazhdon kryengritja e separatistëve prorus. Zëdhënësi ushtarak i Ukrainës Andrii Lisenko tha sot se një grup i ushtarëve ruse kanë kaluar kufirin me makina të blinduara të këmbësorisë dhe kanë hyrë në qytetin Amrosijavska. Më tutje Lisenko ka thënë se forcat qeveritare kanë vrarë afro 200 separatistë prorus dhe i kanë shkatruar tanket dhe sistemet e tyre raketore gjatë luftimeve të fundit. Sipas tij janë vrarë 13 ushtarë Ukrainës gjatë 24 orëve të kaluara. Hetuesit e të drejtave të njeriu të mandatuar nga Kombet e Bashkuara kanë dënuar qeverinë e Sirisë për përdorim të armatimit kimik kundër civilëve, ndërsa Shtetin Islamik për ekzekutime dhe amputime publike në disa pjesë të Sirisë që kanë në kontroll dhe për rekrutimin e fëmijëve 9-10 vjeç. Komisioni i pavarur i hetimeve në raportin e tij tha se qeveria presidentit Bashar al-Assad besohet se ka hedhur bomba fuqi që përmbanin elementin kimik klor në hapësira civile 8 herë në sulmet kundër fshatrave në pjesën veriore të Sirisë në muaj në prill. Ky komision, në të cilin përfshihet edhe ish prokurorja tribunalit të Hagës Carla Del Ponte, është krijuar nga Këshilli për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara. Ky komision e ka akuzuar Shtetin Islamik se ka kryer ekzekutime të shpeshta në territore që i kanë në kontroll, veçanërisht në Raqqa dhe në rajonin e Alepos, dhe për kryerjen e prerjeve të gjymtyrve, rrahjes me kamxhik e të tjera. Në raport tekson se Shteti Islamik po ashtu i ka rekrutuar dhe stërvitur fëmijët më të rinj se 10 vjeç. Shtëpia Bardhe ka konfirmuar vrasjen e një amerikani që mendohet se kishte luftuar së bashku me militantët islamik në Siri. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë mbrëmë vonë se personi Douglas McCain kishte luftuar për Shtetin Islamik që ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri. Raportohet se McCain, që ishte konvertuar në Islam para 10 vitesh, ishte vrarë gjatë një betejë me 24 gusht. Një herë shmendjet amerikane kanë luftuar se Shteti Islamik po kërkon pagesë prej 6.6 milion dollarësh për lirimin e një punëtoreje humanitare amerikane e rëmbyer vitin e kaluar në Siri. Këto zhvillime kanë ndodhur derisa raportohet se Shtetet e Bashkuara i kanë filluar fluturimet vëzhguese mbi Sirinë pas sulmeve të mundshme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara në fillim të këtij muaji kanë nisur sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik brenda Irakut. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se 7 vende së bashku me Shtetet e Bashkuara kanë shprehur përkushtim për dërgimin e armatimit dhe pajisjeve që urgjentisht u duan forcave kurde, të cilat po luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak. Në deklaratën e mbrëmshme të zotit Hagel përmenden Shqipëria, Britania, Kanadaja, Kroacia, Danimarka, Italia dhe Franca. Dje më herë gjatë ditës, presidenti i rajonit gjysmë autonom kurd, Masud Barzani, tha se Irani ka dërguar armatim dhe municion për forcat kurde. Barzani tha se Irani është vendi i parë që ka dërguar armatim për kurdët në Irak. Ky është bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Nuar dëgjues të gjitha ishin këto materialet për këtë emision. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet pëlqeni profilet e Radios Evropa e Lirë edhe në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.